Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre alt om, hvorfor de nye elbiler er blevet markant dyrere. Og så er der kommentarer fra vores lytter rundt omkring i verden, og vi skal blandt andet en tur til Spanien og Mexico. Og det hele er sammen med markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen. Velkommen til. Der har vi jo Jan Lang.
Det har vi.
Himself.
Yep.
Jeg fandt ud af, at din blå sweatshirt, den matcher startknappen i BMW i4.
Ja, den er mega for. Det er sådan en Schibsted, tror jeg har fået. Vi er jo ejet af sådan en norsk mediekoncern, som faktisk er kæmpestor, hvor der er næsten 6.000 ansatte. Og der er vi så en del af det. Og vi har fået sådan en blå, lidt positiv hoodie. Jeg er meget glad for farven blå, faktisk, Christian. Mm. Hvad er din yndlingsfarve?
Det er også blå, selvfølgelig.
Er det?
Ja.
Sådan.
Og blå og sort.
Jeg troede, det var hvid, ligesom AGF's hjemmebanetrøje.
Ved du hvad, jeg er gået fuldstændig død i. Jeg holdt op med at læse om AGF for første gang i 10 år. Jeg gider ikke læse artikler om det længere. Jeg synes, det er. Der er ikke rigtig noget magi i den her sæson. Lad os sige det på den måde.
Er du egentlig sådan en opportunistisk AGF-tilhænger, som holder mest med dem, når de vinder?
Nej, det er jeg faktisk ikke. Fordi ved du hvad, jeg begyndte faktisk at komme rigtig, rigtig meget på stadion, som da de lå nede i første division.
Ja.
Og det var altså inden de begyndte at vinde i første division også.
Okay. Og nu vi taler om tabere, så vil jeg godt lige sige, at jeg fik en mail i dag fra en lytter, som havde regnet med, at han skulle ud og købe en 6-cylindret BMW. Altså, det er ikke ham, der er en taber. Det er mig. Fordi jeg måtte så gnide salt i såret på mig selv og indrømme over for ham, at jeg havde taget fejl. Og så prøvede jeg at finde faktisk to biler til ham, ja, som han så kunne overveje at købe. Han ville ikke køre diesel, så derfor så. Så var det altså ret svært at finde en relevant 6-cylindret benzindreven limousine eller sådan noget. Dem er der altså ikke ret mange af.
Det er der ikke, nej.
Nu håber jeg ikke, vi skal snakke ret meget mere om det, selvom jeg selv bragte det på banen.
Nej, nu nævnte du så faktisk lige ordet diesel, og det får mig lige til at tænke lidt, at jeg lige bringer en anden lille nyhed på banen.
Ja.
Audi har faktisk besluttet sig for ikke at vil sælge dieselbiler i Holland. Det er endegyldigt slut.
Okay.
Og det handler simpelthen om, at i Holland, der bliver der solgt 1% af bilerne i chefsegmentet er med diesel.
Ja.
Så de siger lidt sig selv.
Så er det, også, så er det jo ikke en nyhed, der betyder noget, kan man
det
sige.
Det er det ikke, nej. Men det betyder den anden nyhed, jeg har til dig.
Ja.
Den er nemlig fra BMW, og det handler om det danske marked.
Ja.
Det forholder sig nemlig sådan, at i øjeblikket, og formentlig også på kort sigt i hvert fald, der kan du slet ikke købe en ny BMW i Danmark med benzin- eller dieselmotor.
Ej, det er en lille historie.
Pillet af modelprogrammet.
Jeg har hørt rygter op til det her,
ja,
bag om linjerne,
ja,
sådan i blandt forhandlere. Og de er ret rystede over det. Og jeg tror, at vi kommer til at tale om nogle af konsekvenserne af det i lidt bredere perspektiv lidt senere her i programmet. Det er en vild nyhed, Christian.
Det, der er i det, det er, at det er udelukkende BMW elbiler og plug-in hybrider,
ja,
som er til salg nu.
Og det er jo ikke, fordi de ikke vil sælge de andre.
Nej, og der er flere forskellige forklaringer på det. Den officielle forklaring, den kommer fra BMW Danmark, og den handler om, at det er den globale mangel på komponenter.
Ja.
Hele komponentkrisen, som er skyld i, at man nu går ind og prioriterer. Men at det fra BMW Danmarks side forlyder, at de forventer, at man på sigt vil komme tilbage til normale tilstande.
Det må vi da håbe. Altså, men jeg vil lige sige, prøv at tænke på, hvor vildt et år BMW havde sidste år med afgiftsomlægningen, som, ja, de tog nytte af fra start. Så var faktisk den første importør, der virkelig flyttede, havde et helt fantastisk 2021. Og nu er de jo inde i et mareridtsår 2022. Både BMW, ikke? Også Volvo. Det er nogle heftige udfordringer, de møder.
Hvad tænker du på med mareridtsår?
Jamen, det er jo, at de ikke kan skaffe de biler, og den, altså, hvis man lige tror, at den der leveringsudfordring, den topper, så kommer der lige en ny udfordring senest, blandet med det her med Ukraine.
Det er rigtigt, der. Yes, enig. Jeg hører så lidt på vandrørene, at sagen med BMW også handler om, at fabrikken i München er mest interesseret i at sælge de biler til Danmark, som de rent faktisk tjener lidt penge på.
Ja.
Og det forholder sig jo sådan med benzin- og dieselbiler, at de historisk set ofte er solgt til danskerne med et tilskud, for at de kan sælges til en konkurrencedygtig pris. Og det er jo klart nok, hvis BMW nede i München, de står og siger, okay, skal vi sælge nogle i4'er og nogle plug-in hybrider til danskerne til fuld pris, eller skal vi sende 500 dieseldrevne biler til Danmark med tilskud?
Ja.
Så ved man godt, hvad man vælger.
Ja, det er bestemt. Altså, vi kommer til at snakke om det flere gange i dag, men jeg har læst en artikel, der har været flere dækninger af den her sag, ikke omkring BMW specifikt, men om leveringssituationen generelt på Automotive News. Men så sent som i går læste jeg en artikel på noget, der hedder Forbes Wheels, altså det her amerikanske erhvervsmagasin,
yes,
som har en sådan en helt særlig sektion omkring bilbranchen.
Mm.
Og jeg må indrømme, det var en grotesk artikel, forstået på den måde, at jeg mener faktisk, at den var meget velunderbygget, men den beskriver jo nogle tilstande i bilbranchen, som er helt ekstraordinære i løbet af 2022. Vi tror, vi har set det værste. Det har vi slet ikke. Tingene accelererer i den her årsagskæde, og dermed så kommer vi til at se, nu nævner du det her med BMW, og der ligger måske nogle underliggende motiver osv., men i et bredt perspektiv, så kommer bilbranchen, de her leveringsproblemer, de bliver forstærket meget, meget voldsomt og accelereres igennem hele 2022, og det kommer til at betyde, Christian, blandt andet, at priserne kommer til at stige på nye biler til et niveau, som vi ikke har set før.
Ja, ved du hvad, Jan? Nu synes jeg simpelthen lige så godt, vi kan have gået ombord i det så i virkeligheden.
Ja.
Fordi at nu har vi jo varmet op, så nu synes jeg ikke, at det er rimeligt over for vores kære lyttere at holde dem hen længere. Sagen er jo, at vi er udsat for nogle, ikke nok man ikke kan få sin benzin- og dieselbil, man kan ikke få nogen biler, men prisstigningerne er fuldstændig
surrealistiske. Og jeg vil sige, der er stadigvæk nogen, der kan levere, men det er snævert vindue, bilkøberne har.
Og selvfølgelig kan man få biler, der med på, og Opel, Peugeot, Citroën kan også godt levere. Altså, der er mange, der godt kan levere biler, hvis man sådan over en bred palette. Men nogle af de her sådan lidt mere hypede, interessante biler, som vi også synes er spændende, de er jo for det første umuligt at få fat i, og for det andet fik jeg et decideret chok, da jeg var inde og tjekke Ford Danmarks prislister.
På hvilken bil?
Jamen lige inden vi gik i studiet.
Ja.
Jeg havde en idé om, at jeg skulle lige se, hvad en Ford Mustang Mach-E, elbilen, hvad den stod til nu om dagen.
Ja.
Og ud af det blå, så opdager jeg så, at basisudgaven, den er steget 45.000.
45.000?
Til 445.000 fra 399. Det er så faktisk 46.
Ja.
Og hvad der er endnu mere vildt, det er, at den her super populære udgave med det store batteri med fyrhjulstræk, den er steget 70.000 til 80.000.
Det er jo voldsomt. Det er jo 10-15%.
Og så ringede jeg til en af mine venner, som har en Mustang Mach-E all-wheel drive med det store batteri. Så gik han i gang med at konfigurere bilen i dag, som han har gjort tilbage i sommerferien. Den er blevet 90.000 dyrere.
Hold, det er meget voldsomt.
Det er fuldstændig vildt.
Men de er jo ikke alene, kan vi sige. Altså, Teslas priser stiger massivt.
Teslas priser er steget stille og roligt efter en lang, lang, lang periode, hvor de bare kostede det, de kostede.
Ja.
Så er de faktisk steget af flere omgange her i løbet af lige inden årsskiftet og efterårsskiftet. Tesla Model 3 er steget nærmest 2 uger i træk, faktisk.
Ja.
Det er ret voldsomt. Det betyder, at en Tesla 3 standard range er steget fra 400 til 460.000.
Ja.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Det er jo faktisk en god forsikring for dem, der har købt bilen mod værditab.
Ja.
Det må man sige, fordi det er jo sådan, at brugtbilmarkedet jo nærmest sådan skyggedanser med prisudviklingen på nybilsmarkedet. Så de der prisfald, vi tog forudså på, at vi mente, at der kom nogle nyere Tesla 3-modeller, ned under 300.000. Det kommer ikke til at ske med de her prisstigninger, som vi ser nu. Fordi det holder sådan set prisfaldet på dem oppe,
ja.
Så der ikke sker et prisfald.
Jeg var faktisk inde at tjekke, fordi at for 2 måneder siden, der kunne man få en 6 måneder gammel Tesla 3 Standard Range fra Tyskland til 300. De var nede i 325.
Ja, det var der, ja.
Jeg kan allerede se nu, de er allerede steget.
Ja.
335.
Det vi kan konstatere.
Hvor går det hen af, tror du?
Jamen, det kommer til at fortsætte. Ja. Altså, det gør det. Altså, det som er i... Altså, Tesla er en lidt særlig størrelse. Det er jo klart, når den nye bil stiger i pris, så kommer de brugte ikke til at falde i pris. Der, hvor jeg synes, det er sådan lidt spændende at følge, det er jo den her udvikling af, hvor stort markedet eller hvor stort udbud af Tesla 3 bliver.
Ja.
Vi har været tæt på at have 600 af dem til salg. Det er et meget, meget højt antal. Det er jo altså suverænt den elbil, der er flest til salg af. Der er ikke ret mange andre, der kommer over 150 styk eksemplarer. Her taler vi altså, der er næsten 4 gange så mange Tesla 3'er.
Ja. Yes.
Og det taler jo for, at der skal være bedre priser. Men når de nye biler stiger så meget, som vi taler om nu, så kommer de ikke til at falde i pris. Det gør de ikke.
Der er nogen, som har mulighed for at gøre en rigtig, rigtig god forretning, hvis man har været dygtig til at sikre sig bilen fra Tyskland til den rigtige pris, og den så lige pludselig er steget voldsomt i Danmark.
Jamen, altså, det, ved du hvad, Christian, det gælder faktisk ikke kun Tesla 3. Der er nogle ret sjove eksempler, når man følger nogle af de her Facebook-grupper med bilejere, som har haft en op eller en MPV for den sags skyld 1,5 års tid, og så vil de skifte den ud, og så sælger de den, på trods af, ja, vi har haft nogen igennem her også,
ja.
På trods af, at de har kørt i bilen, så får de faktisk mere for bilen nu, end de gav for den for 12-18 måneder siden.
Ja.
Og vi taler jo omkring nogle af de her prisstigninger, som er på det amerikanske marked, hvor du er ved at falde ned af stolen, da jeg sagde 50-70%. Altså seriøst, priserne på de brugte biler her i de første 3 måneder af 2022, de steder omkring 10%. Det, altså 10%, det er jo et kæmpe problem.
På et kvartal?
Ja,
ja.
Det er et kæmpe problem.
Ja.
Det må jeg sige, fordi altså vores realløn, realen du sagde, den bliver jo fuldstændig udhulet af det her. Det er jo ekstremt dyrt at køre i bilerne. Det må man sige. Ja. Altså det er dyrt at købe dem, de er steget meget pris. Det er dyrt at lade dem op eller tanke dem op. Det er også blevet meget dyrere at forsikre dem. Det er jo klart ikke, når bilerne bliver dyre, så stiger forsikringspræmien. Det er også blevet dyrere at finansiere dem. Nej, huha, det er godt nok hårdt at være dansk bilejer i øjeblikket. Udover, det også er hårdt at være dansk forbruger i et bredt perspektiv.
Og man må så også sige, det kan så også være hårdt at være bilforhandler i de her tider selvfølgelig. Jeg synes alligevel en gang imellem, man får sådan nogle meldinger. Jeg har været ude ved nogle forskellige Tesla-steder, hvor der er sådan lidt en sjov attitude i forhold til, at bilerne er benet så ekstremt meget dyrere.
Prøv at forklare.
Jamen, det handler lidt om, at de siger, de påstår, at interessen er faktisk blevet større, efter de er steget i pris.
Altså,
og det handler om, at de siger, at hvis bilerne ikke var steget så meget, så kunne vi slet ikke følge med. Altså, det er jo som, man holder prisen. Man holder simpelthen efterspørgselen i ave.
Ja. Og det har vi jo hørt fra andre importører også. Altså, nu nævner du Tesla helt konkret.
Ja.
Altså, det er jo faktisk en uhyre interessant udmelding. Jeg tror faktisk, det er et udtryk for desperation. Nu ved jeg godt, at Tesla de kan levere, så de er lidt noget særligt. Vi har lige talt om den der nye fabrik nede i Berlin og så videre. Når den kommer i gang, så kommer det til at sprøjte ud. Ja. Men altså seriøst, altså det er, for mig er det også en anelse små arrogant på et produkt, som stiger så meget, som det gør. Det taler i hvert fald ikke til bilkøbernes. Altså det giver jo ikke en eller anden form for omtanke og omsorg for bilkøbernes situation, når de skal betale 10-15% mere for en bil. Altså, det er der jo ikke nogen, der ønsker.
Nej, altså nu har jeg har jo faktisk gået på handelshøjskolen en gang.
Ja.
Og endda studeret deroppe i en del år faktisk. Og man tænker umiddelbart på, om det er en lidt kortsigtet forretningsstrategi, at man simpelthen skal malke kunderne, når der er krisetider.
Jamen det er også derfor, jeg mener, det kan også, når man sådan lidt underliggende tænker over, hvad det er, de siger, så er det jo, så er det faktisk en ret desperat udmelding.
Altså, ja.
Der er jo ikke nogen af dem, vi taler med løbende, Christian, som ønsker en situation, hvor de ikke kan levere biler, hvor altså massive efterspørgelser på biler, det gør, og leveringsudfordringer gør, at de først kan levere bilerne om et år. Altså, vi taler allerede, at der er mange kunder, som melder, at de får første biler i 2023. Ikke?
Yes. Og altså,
det er der jo ikke nogen, det er jo ikke nogen, der ønsker det.
Nej.
Her.
Men jeg skal lige fortælle dig noget, fordi at, det kan vi lige vende tilbage til lidt senere, men jeg har jo været ude og lave en sammenligningstest, ja, af BMW i4, som, ja, vi omtalte i sidste uge, og så Tesla Model 3 Long Range.
Ja.
Og,
er det en direkte konkurrent?
Ja, det er den eneste faktisk. Jeg vil næsten sige, det er den eneste direkte konkurrent, der er. Der er
to sedaner og så videre.
Der er også Polestar, men Polestar ligger bare... Den ligger lidt underdanigt i forhold til rækkevidde og sådan noget. Der kan den slet ikke være med i forhold, nej, til de to andre her.
Ja.
Og på performance på den forestrukne udgave. Men det var jo ikke så meget det, der var pointen. Pointen det var, at jeg havde lånt en mega, mega cool hvid long range.
Ja.
Med nogle specifikationer, som gjorde, at den er der også et års leveringstid på. Så det er ikke sådan, at man bare kan sige, at nu vælger jeg en Tesla Model 3, fordi den kan jeg få leveret om 3-4 måneder. Hvis du vælger den i hvid og long range, så er du på den.
Det er nyt for mig.
Og det er jo helt syret at tænke på. Det er som om, at de har... Jamen, det er som om, de ikke har hvid maling nok.
Altså, nu er der jo rigtig mange hvide Tesla 3'er.
Jamen, det er jo fuldstændig syret at tænke på, at de producerer Model 3'erne. Og så har de åbenbart dedikeret x antal malerbøtter med hvid maling til den og den bil, som gør, at hvis jeg vælger den i en grå, så kan jeg få den i november. Men hvis den skal være hvid, så er det først marts 2023.
Hold da op.
Ja.
Det må jeg nok sige.
Altså Tesla gør ikke tingene som alle andre, lad os sige det på den måde.
Ja. Nej, altså i det hele taget, så sker der noget i branchen. Altså det er også derfor, at vi bruger så meget tid på at følge med i det, fordi det får kæmpe konsekvenser, det her. Og helt overordnet set, så er jeg bange for, at vi slet ikke har set toppen af problemerne. Det må jeg sige.
Og så kan man så sige, så kan vi gå og vente lidt på, hvad der sker med alle de andre konkurrenter, fordi at jeg løb lige listerne igennem, og der har jo ikke været nogen dramatiske udsving på priserne over hos Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Kia. Det er sådan 10.000 kroner her omkring nytår.
Ja.
Til gengæld, så kan du heller ikke få bilen før måske halvandet år.
Ja, det er voldsomt.
Så det er sådan lidt, og nogle af dem kører med 2023 priser, fordi de ikke kan levere bilerne før, andre, ja, de kører med 22 priser, og det er meget, meget forvirrende,
ja,
vil jeg sige. Det er et noget tricky tidspunkt at være forbruger på.
Og jeg vil også sige, altså nu taler jeg jo rigtig meget om brugtbilmarkedet af indlysende årsager, men altså vi er begyndt at se problemer på brugtbilmarkedet i forhold til, vi har jo talt om, at det er jo der, man skulle kigge hen, hvis man ville have en elbil,
ja,
ret hurtigt, og det kan man stadigvæk få, men der bliver solgt et rekordhøjt antal brugte biler i øjeblikket, altså brugte elbiler især, og det som jeg har også nævnt det tidligere, det som kunderne siger, de kommer løbende ind til bilforhandlerne og siger, at jeg skal bare have en elbil, og så køber de så den, og derfor kan vi også se, at nu har jeg sådan positioneret brugtbilmarkedet rigtig meget i forhold til de brugte elbiler. Men jeg skal også være ærlig at sige, at der begynder udfordringer også at komme med, at udbuddet snæver ind. Og det betyder så også det her med, at det kommer priserne også til at stige.
Og så må jeg også være ærlig at sige, at når jeg er inde og kigge på diverse, ja, det kan både være Bilbase, men også alle de andre brugtvogns portaler, der er, og kigge på nogle af de priser, der er på de brugte, næsten nye elbiler. Forleden der så jeg en Skoda Enyaq til, ja, 600.000 kroner.
Ja.
Der tænker man også, hold da op, så er den også betalt. Og der er også nogle Polestar 2 Long Range med firehjulstræk, som har nogle astronomiske priser.
Ja, og der er et par perspektiver, jeg lige vil dele med dig og lytterne på det her. Det første er jo, at jeg taler med forhandlere, som løbende køber biler hjem. Og de er usandsynligt glade for, at de har købt, nogle af dem har faktisk købt over 100 biler hjemme af en, ja, given model. De ved, at de kommer til at, de har købt dem til en given pris på et given tidspunkt med levering nu her. De ved godt, at de kommer til at tjene rigtig gode penge på dem. Men når de så har tænkt lidt mere over det, så kommer de også til at erkende, at de får også problemer med at skaffe biler, lad os sige, til til andet halvår af 2022. Så det er meget, meget voldsomt, det er det. Og så vil jeg også sige, at jeg følger Audi Q4. Nu nævnte du Ioniq fra Skoda. Ja. Jeg følger e-tron, altså Audi Q4 e-tron. Og dem har vi et relativt pænt udbud af, cirka 70. Det svinger lidt. Det svinger sådan lidt.
Ja.
Men en ny Audi Q4 e-tron, den er i snit på brugtbilmarkedet, selvom den har kørt 6-8.000 km osv., ja, så er den omkring 35.000 dyrere end listeprisen, ja, tilsiger.
Ja.
Det er voldsomt.
Ja, det er det. Ved du hvad, den her brugtvognssnak, den kommer vi til at tage, og nyvognssnak, den kommer vi til at tage hver eneste uge, fordi det er jo det, som fylder. Men jeg synes også lige, vi skal vende nogle deciderede bilnyheder.
Ja, tak.
Simpelthen.
Ja, tak.
Skal vi lige blive i BMW-sporet?
Ja, meget gerne.
Og BMW er jo nogle af dem, som er, ja, de er selvfølgelig selv interesse i at fortælle om, hvad de har på vej. Men de er også flinke til at sende nogle billeder ud til os journalister af sådan nogle formummede prototyper, som kører rundt, men som snart kommer.
Ja. Og, kan du huske, der var engang sådan en meget berømt spionfotograf?
Jeg ved godt, hvem du vil nævne nu. Hans G. Lehmann.
Ja. Ja. Som simpelthen levede af at tage rundt og fik sådan på vandrørene, lyttede sig til, hvor at, den ene eller den anden bilfabrik testede bilerne. Og så tog han billeder og solgte det til alverdens bilmedier. Har I købt billeder af ham?
Nej, det har vi faktisk aldrig.
Men jeg kan huske, Bilmagasinet var fast aftager for eksempel.
Bilmagasinet, jeg tror stadigvæk Bilmagasinet, jeg er faktisk ikke sikker på, om han eksisterer den dag i dag.
Men det der var, det vil sige, der har faktisk BMW jo så med den her politik, der har de faktisk taget brød ud af munden på ham, fordi nu leverer de faktisk de her gods- og spionbilleder af sig selv.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Jeg har en god nyhed til dig, Jan.
Ja.
Hans G. Lehmann, han lever i bedste velgående.
Det er dejligt at høre.
Han er så godt nok også blevet 83.
Ja.
Men det tror pokker, fordi at da jeg begyndte at læse FDM Motor som 10-årig, jeg ved godt, det lyder nørdet.
Ja, bestemt.
Men det var jo i slut 70'erne.
Ja.
Og der var han jo ved at være på toppen.
Han har slidt nogle af de der store linser op.
Han klatrede rundt på træerne nede omkring de store testanlæg i Tyskland. Og så har han jo ligget på indlandsisen, han har sagt, op i
blandt andet
op
Finland,
omkring ved, i Finland ved Polarcirklen, ja, er der nogle kæmpe testanlæg og alt. Jeg kan huske, han tog spionbilleder af Mercedes, Baby Mercedes 190'eren og Ford Sierra. Dem har jeg set spionbilleder af i FDM's Motorbad i august-september 82. Hans G. Lehmann.
Og lytterne vil jo også vide, hvis de har set nogle af de her billeder, at bilerne er sådan kamufleret i alle mulige afskygninger, alle med sådan noget kamuflagefilm hen over lakken, og nogle gange har de også sat sådan nogle karosseridele på, som ikke skulle være der for at forvirre modstanderen.
Ja, altså udviklingsafdelingerne, det er svært at sige, de er blevet noget mere avanceret og dygtige til at lave kørende prototyper. I dag, der kan du jo simpelthen indbygge en helt ny bil i et eksisterende karosseri.
Ja.
For eksempel var den nye Nissan Ariya elbil, den blev præsenteret kortvarigt til en kort teststation nede i Spanien for en 2-3 uger siden, hvor som firehjulstrukket udgave. Men det var simpelthen med et Nissan Leaf-karosseri. Og det er slet ikke usædvanligt.
Nej.
Og hvis der kommer den nye Passat, der kommer i 23, den er ved at blive testet, så kører det bare med det gamle karosseri. Og selvfølgelig kan man godt se, at der er lidt med dimensionerne og akselafstand og så videre, som er anderledes. Men det var en teknologi, som man ikke rigtig mestrede, da Hans G. Lehmann, han havde hans storhedstid i slut 70'erne og slut 80'erne, der kørte prototyperne af biler rundt med sådan nogle kæmpe store flamingokasser rundt om, så man ikke havde en jordisk chance for at se, hvad det var, der kørte der.
Ja.
Og der, hvor jeg så vil hen med alt det her, det var, at BMW har så ligesom fortalt, okay, vi kommer altså med en i7'er.
Nå, det er en stor nyhed.
Ja, det er en stor bil i hvert fald også.
Ja,
den den er jo virkelig, virkelig tæt på lanceringen. Nu skal du passe på, de knæler.
Er det en IQS-konkurrent? Det må det jo være.
Ja, det er det jo. BMW, de vælger jo en anden tilgangsvinkel til det, hvor Mercedes, de laver en dedikeret elbil på en speciel elbilsplatform. Så, ja. Så har BMW jo valgt at lave deres biler, så de både kan fungere som elbiler, men også med forbrændingsmotorer. Så den nye 7-serie, der kommer, som vist får et ret vildt design, den kommer både som benzinbil og som elbil.
Så håber jeg, at den lytter, der ringede til mig, da jeg var i Brande.
Det glemmer du aldrig, hva'?
Nej, at han får opfyldt sin drøm om, at den her store BMW 7-serie, den får måske en lidt større tank, end den der plug-in hybrid, som vi havde, den har, og det, lytterne skal vide, at den var lige over 40 liter, og det var derfor, at han konstaterede ret åbenhjertigt og klart og tydeligt, at den var nærmest ubrugelig for ham.
Den kommer i hvert fald også både med 6-cylindret benzin og en V8 benzinmotor. BMW har jo droppet den 12-cylindrede.
Ja.
Så det er slut med den. Og så kommer den her med en rækkevidde på op til 610 km. Og der må vi jo så bare sige, at det er ikke så ambitiøst som over hos Mercedes, hvor de kan levere rækkevidde helt over 700 km. Det handler om aerodynamik, først og fremmest. Hvor den her i7 bliver mere sådan klassisk udformet.
Ja. Ja.
Så er der jo også en kæmpe Kia på vej.
Ja, det må man sige.
Altså, det er faktisk ret vildt at tænke på, hvordan Hyundai og Kia, de er godt i gang med at overhale mange af konkurrenterne indenom. De har jo allerede gjort det med Ioniq 5'eren og Kia EV6.
Ja.
Og der kommer mange andre elbiler, og heldigvis også på den her avancerede 800 volts platform, strømforsyning.
Ja.
Kia EV9.
Ja.
Med plads til den store børnefamilie. 7 sæder kommer til Danmark også i 2023.
Er det en Boss-konkurrent? Lover det?
Altså, ja, det er det jo, fordi at den rummer 7.
Ja.
Men altså, jeg vil sige, de to biler kunne ikke være mere forskellige. Kia har grønt og ikke vist den endelige version. Det har vist en koncept,
ja,
som ligner bare en kæmpe, kæmpe stor, lidt amerikaner-inspireret SUV.
Mm.
Hvor Bossen, den, ja, det er jo den her charmerende
folkevognsrobrød-agtige.
Retro-robrød, ja. Ikke? Men EV9'eren hedder den. Den får jo så kæmpe batterier og lang rækkevidde og kraftfulde motorer og masser af sæder. Og for det ikke skal være løgn, så kommer Hyundai også med en udgave af den, som også kommer til Danmark.
Det gør den jo nok, fordi de to de følges ad om at udvikle nye modeller. De konkurrerer med hinanden, og de konkurrerer selvfølgelig også
primært med konkurrenten. Ja, og det, der er spændende ved begge biler, det er, at Hyundai var jo først med Ioniq 5 til at lave sådan et interiør, konfigurerbar, alsidig interiørdesign,
ja,
med sæder, der kunne køre frem og tilbage, midterkonsol, der kunne justeres i alle mulige retninger. Og det kørte jeg altså videre med i den her kæmpe store elbil. Så der er håb forude til storfamilierne, som vil køre elektrisk.
Ja, det man kan sige, det er jo, at som vi også har rost ID. Boss for, at gå ind i et segment, som der ikke er ret mange elbiler af. Så jeg er sikker på, at det er virkelig godt set af Kia og Hyundai, at de laver sådan nogle store biler til de her familier, som tidligere har kørt i Ford S-Max og så videre, hvad det ellers de hedder, med benzinmotorer.
Jeg har simpelthen fundet bilen til dig og din lille, hyggelige familie.
Ja.
Ja. Det er en tysk bilmodel.
Ja.
Den har jo selvfølgelig elmotor. Den er som skabt til folk, der bor inde i byen.
Jeg tror godt, jeg ved, hvor vi er på vej hen af.
Det tror jeg faktisk ikke, du gør. Den er produceret i Slesvigske Itzehoe.
Ja, ja.
Af firmaet, som du selvfølgelig kender, der hedder Electric Brands Aktiengesellschaft. Den er 1,69 meter bred, 3,95 meter lang. Og så er den sådan en slags... det er faktisk ikke en bil.
Er det en luftskib?
Det er en quad bike.
Nå. Ej, det tror jeg altså ikke lige mig.
Ej, den er faktisk på vej til Danmark. Ja. Bliver forhandlet af et firma over i Silkeborg. Og det bliver sådan en bil, der kan køre 100 km i timen. Men jo ikke fylder noget.
Ja.
Og den får et batteri, så den trods alt kan køre over 100 km. Den kommer også som varevogn.
Okay, jamen, det er jo spændende. Jamen,
det er bare vildt at tænke på, ja. Og det er fedt, at det så er et at det sådan er et tysk ingeniørfirma, som laver bilen. Så jeg tror, vi kommer til at se en masse af sådan nogle specialkøretøjer fremadrettet med eldrift også.
Ja.
Og så må vi så se, om vi får dig ombord i den. Det er jeg ikke 100% overbevist om. Nej, det kommer ikke til at ske.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Send dit spørgsmål til vores nye mail, bilradio@jp.dk, eller skriv til os på Instagram, Bilradio Podcast.
Ved du hvad, Jan? Kan du huske vores lille seance med lyttere fra udlandet?
Ja. Åh! Oh.
Ja, nu kommer de. Og jeg har to.
Ja, dejligt.
Skal vi starte i... Skal vi starte i Spanien eller i et andet spansktalende land?
Vi tager det andet.
Skal vi gøre det? Nej, ja. Det var da heldigt, for det er den, jeg har frem nu her. Den handler simpelthen om en fyr i Mexico City.
Ja.
Den er fra Kent Bjertrup.
Mexico City.
Ja.
Ja.
Han skriver simpelthen her, han henviser faktisk til, at du har sagt, at man også godt må skrive ind, hvis man kom fra Odder.
Ja, det må man da gerne.
Så netop Odder blev ligesom en form for opfordring i det, jeg som knægt voksede op i Odder, skriver han. Og han levede fredag og lørdag på Edelweiss.
Ja, der var jeg også forbi.
Det var vist et eller andet vildt diskotek.
Det var sådan en kæmpe stor diskotek, altså, ja. Hvor jeg siger, altså hvis man kom bare 5 kilometer uden for Odder, så var man en livsfar som mand. Det kan jeg godt sige dig. Hvis man var sådan lidt Aarhus-smart, så kom man ud i en fart, som de sagde.
Nå, men på et tidspunkt, så tog han en uddannelse og giftede sig med sin odderkæreste.
Ja.
Og så flyttede han i 2005 til udlandet, Litauen, Rusland, Letland, Frankrig og Mexico. Og siden 2017 har han boet i Mexico City.
Ja.
Han arbejder simpelthen med leasing af biler.
Nej!
Jo, ALD Automotive. Kæmpe leasingvirksomhed.
Ja, det må man sige. Til en af verdens største.
Til virksomheder i Brasilien, Chile, Colombia, Mexico og Peru. Og bilparken her i Latinamerika, den er selvfølgelig noget anderledes, end den er i Europa, og i hvert fald også her i Mexico. Her har vi rigtig mange amerikanske mærker.
Ja.
I Chile får vi mange kinesiske biler. I Brasilien er for eksempel Fiat et stort bilmærke. Det ved du jo, Jan.
Ja, efter den der latterlige quiz.
Mens Renault er dominerende i Colombia.
Ej, det er simpelthen hunde,
det her.
Ja.
Toyota Hilux er dominerende i minerne nede i Chile og Peru. Og i det hele taget er det et anderledes, men meget spændende bilmarked her i regionen. Behøver jeg at sige, at elektrificerede biler har vi et ret begrænset udvalg af, ja. Men de er på vej.
Ja.
Til daglig i Mexico City kommer jeg rundt i en 2 år gammel Mercedes-Benz GLE 450 mild hybrid.
Mm.
Det er selvfølgelig en bil, jeg er meget glad for, og med tredje sæderække er der plads til besøgende fra Danmark. Tidligere havde jeg en Audi Q7 3.0 TFSI, en BMW X5 M50D, BMW Touareg 3.0 TDI, Infiniti Q50 og så videre, men dog kun en af gangen. Det hjælper unægteligt også en del, at bilerne alle sammen har været på udenlandske nummerplader. Indtil for nylig, okay. Så havde jeg en Mini Cooper, John Cooper Works i min garage, men begge teenage-sønner er flyttet tilbage til Danmark sidste sommer. Samtidig solgte jeg min drengedrøm af en tysk indregistreret BMW 330 Cabriolet fra 2006. Han har sommerhus i Ebeltoft i Danmark, og det har han så en BMW X3 M40 i på flexleasing. Næste bil i Mexico, såvel som i Danmark, bliver dog elektrisk. Jeg har godt nok ikke nogen idé om, hvad det skal være, men min X3'er skal helt sikkert afløses af en Fisker Ocean. Endnu en gang tak for en hyggelig podcast.
Ja, tusind tak for en rigtig fin historie fra Mexico, fra Mexico City.
Hvordan ser brugtbilmarkedet ud i Mexico?
Jeg har ikke nogen anelse, men sådan, altså lige aktuelt, Men jeg ved, at de er præget af en ret stor import af brugte amerikanske biler. Og ja. Så ved jeg faktisk ikke mere.
Nej, jamen du slipper. Skal vi så ikke bare køre videre til Martin Lindberg, som skriver fra Spanien?
Jo.
Han bor i Palencia. Ja, det er med P. Og ikke Valencia.
Ja.
Det troede jeg også, det var. Som I måske ikke kender umiddelbart. Nej, det må vi sige. Eller kender du den?
Nej.
Nej. Det er dog her, Renault Megane og Renault Kadjar bliver produceret.
Aha.
Og hvor også den nye Renault Austral skal laves. Jeg har faktisk været på besøg på fabrikken, og det er logistisk ret imponerende, at der laves en ny bil cirka hver minut på samlevognen. Selv har jeg en BMW 320D E46 fra 2002. Den købte vi i 2014, da jeg havde et enkelt barn på et år. I 2018 fik vi det tredje barn, og så skulle vi have noget, der var lidt mere familievenligt. Det lykkedes mig dog alligevel at få plads til tre børnesæder ved at vælge nogle meget smalle stole. Det må jeg sige.
Ja, det er,
tre autostole i en E46.
Det er en stor præstation.
Så skriver han så også, det blev godt nok også nødvendigt med en tarboks på 500 liter. Hold da op, det er jo sådan en hel container.
Ej, det skulle vi have set billeder af det der.
Det kommer. En pudsig detalje er, at BMW og Audis autostole faktisk kommer fra den japanske stoleproducent Takata, og så får de sat sit eget logo på. Og hvis du nøjes med at købe originalen fra Takata, så er der 100 euro at spare. Så ej, ved I det.
Ja.
Og så vedersender han faktisk, at han vedhæfter faktisk et billede af hans autostole og hans... E46 her.
Nej, det skal jeg altså lige have lov til at se.
Ja. Åh, det er en lækker BMW. Jeg synes da ikke, den...
Jo.
Åh, den er stor, den
ja,
der.
Ja, ja.
Og her har vi simpelthen autostolen med autologo på og uden.
Ej.
Og det er jo bare den samme stol.
Ja, ja, ja.
Ja.
Han, altså...
Jeg kan faktisk oplyse dig om, at en af mine rigtig gamle venner, som jeg har gået i folkeskole med...
Ja.
Han, Jens hedder han, han bor i La Coruña,
ja.
Over i den nordøstlige del af Spanien. Og på et tidspunkt for et år siden, sagde han til mig, at der var, altså det er en by, der er større end Aarhus, den er næsten dobbelt så stor som Aarhus, der var én Tesla i byen.
Mm.
Elbiler, det er altså ikke noget, man taler så meget om endnu dernede. Han valgte i stedet for en Volvo V90 Cross Country.
Ja. Og jeg må sige, at lytteren her, han har udvist utrolig stor kreativitet for at få det til at fungere som familiefar i en E46. Det synes jeg faktisk er meget, meget imponerende.
Ja, altså og, nu har vi i hvert fald fået en ny mulighed. Altså måske man simpelthen bare skal have børnene ned i nogle lidt smallere stole.
Ja, altså hvis ikke de fylder ret meget, så er der ingen grund til, at de får sådan nogle store lænestole om bagi. Fantastisk. Tak for det.
Nu er det godt nok pivhamrende koldt, mens vi sidder i studiet. Men vi glæder os til foråret. Det har jo ja, faktisk
solen lige... er her jo, det er bare fordi, vi får sådan noget russerkulde.
Ja, uha. Men prøv at høre her. Vi har fået forårsspørgsmål.
Prøv lige at høre her.
Prøv lige at høre her. Det kommer fra Simon Schmidt.
Ja.
Og Simon, han skriver her, mit bildilemma kommer her.
Ja.
Jeg går og ønsker mig en sommerbil. Der skal være plads til to voksne og et nogenlunde bagsæde. Jeg skal have kalesje og ikke metaltag.
Ja.
150.000 kroner er budgettet.
Ja.
Jeg behøver ikke ligefrem tjene penge på bilen, men jeg vil selvfølgelig gerne have, at det er en nogenlunde investering.
Jamen det kan jeg allerede sige, at det er de. De holder prisen ganske fornuftigt kapitulerende.
Og hvordan kan det egentlig være? Fordi det ved jeg godt, at sådan har det vel næsten altid været.
Jamen der er ikke ret mange af dem, og så bliver de holdt rigtig, rigtig pænt, og de kører ikke om vinteren. Og der er, altså som sagt, det der begrænset udbud også med til at holde priserne oppe. Og så er det også sådan, at sådan er det faktisk også i resten af Europa. Så derfor så er der sådan, så er de noget mindre prisfølsomme. Nu er alt jo stedet i priser på det sidste, som jeg talte om tidligere. Men sådan en solid brugt cabriolet, den kan sagtens have et værditab i 30'erne, selvom den er 10-12 år gammel.
Hvad betyder i 30'erne?
Altså i 30%.
Ja.
Over, hvor det normale sådan er 40-50%.
Okay, yes. Og er vi ikke enige om, at der bliver lavet færre cabrioleter? Jo. Det er jo et marked, som bilproducenterne næsten er ved at have glemt.
Fuldstændig. Altså, og dem, de laver, de har jo så de der ståltager og har et helt andet udtryk. Altså ja. Det hedder CC'er.
Ja, de har begyndt at gå tilbage til foldetag, eller hvad hedder det, til stoftag igen dog.
Ja, nogle af dem, ja.
Men prøv at høre her. Hørte du det?
Ja, tak.
Han har faktisk selv snævret nogle valgmuligheder ind.
Jamen, så har han
hjulpet os lidt. Nemlig en svaghed for svenske biler.
Ja.
Så Saab 9-3 Cabriolet, anden generation, før facelift.
Ja, hvorfor før facelift, Christian?
Det kan være, at han er følsom over for designet.
Ja. Designfølsomhed, det er en ny ting. Kan man få medicin for det?
Ja. Vi kører lige videre her.
Ja.
Volvo, det er nemlig også en slags medicin, at man bare ignorerer.
Må jeg lige sige noget?
Lydheder.
Jo, må jeg lige sige noget?
Mm.
Altså, Volvo C70. Jamen, grunden til, at jeg er sådan lidt spydig omkring det, det er, fordi jeg faktisk godt kan lide den festlæftede Saab, ja, som han så udelukker.
Men Jan, du er helt op og kører nu her. Nu tager du lige det roligt, og så læser jeg lige videre her.
Ja, okay.
Volvo C70, første generation.
Nej!
efter facelift. Alternativt har jeg også kigget lidt på Mercedes 3-serie Cabriolet, model E46.
Ja.
Mercedes CLK. Modelkode A209.
Det er faktisk en ret lille bil.
Hvilken bil vil I vælge, er noget en bedre investering end en anden? Jeg tror, jeg er lidt farvet her, fordi at jeg synes jo, Cabriolet, det handler ekstremt meget om stil.
Ja.
Det er jo ikke bare et spørgsmål.
Er det noget, der ikke handler om stil, Christian?
Ja, det er der jo nok. Det er der jo. Der er nok en del elbiler, der er nok en del biler, hvor man bare kan sætte sig ind i. Og så, jeg tror lidt, at hvis du møder nogle af dine gamle folkeskolekammerater, du ikke har set det 40 år, om du kører man kørende i en Kia EV6 eller en Audi Q4, jeg tror jeg altid, de er fløjtende ligeglade i forhold til,
hvad
du udsender af stil. Det er det, jeg tænker på.
Nå, men stil, det handler også meget om ens selvopfattelse og hvordan man betragter sig selv.
Det gør det, men jeg er lidt ømtålig omkring cabrioleter.
Jamen, det kan jeg da fornemme. Der er meget, du har umotøvet.
Ja, jeg er følsom væsen, jo. Ja,
det ved vi alle.
Jeg synes jo, når man kører cabriolet, så ifører man sig jo en meget sådan eksplicit, direkte beklædningsgenstand i virkeligheden.
Også fordi...
Man beder jo om at blive set.
Ja, altså hvis du kører
taget ned, ikke?
Ja, netop. Ja. Okay, men Christian, altså det vil jeg bare sige, skal vi ikke lige vende tilbage til lytteren egentlig?
Åh, det kan vi godt. Det synes jeg vil være god
del. Han vil gerne... Skal vi lige få snakket Saab igennem? Eller Saab? Hvad kalder du det?
Saab. Altså Saab, det siger man jo i hvert fald ikke her i 2002.
Nej,
det sagde man i 70'erne.
2002?
Nå! Ej, jeg lever lidt i fortiden stadigvæk.
Jo, kom så. 2022 Saab.
Ja.
Ja.
Jeg synes stadigvæk, selvom det godt kan være... Lugten lidt er klichéfyldt, lidt bohème, kunstnertype at køre Saab Cabriolet,
ja.
Så synes jeg stadigvæk, det holder 100%.
Jeg er fuldstændig enig.
Og jeg synes, at anden generation, som han netop nævner, det var den, der kom i 2003,
ja.
Den har jeg været til præsentation af.
Ja.
Og det foregik på, i København.
Mm.
Og den daværende Saab-direktør, var fløjet ind. Det var dengang, at Saab stadigvæk havde store forhåbninger om at skulle gå i en gloværdig fremtidig møde. Det skete jo ikke. Men de havde sat alt ind på at lave en 9-3 Cabriolet, som sad, hvor den skulle. Og det gjorde den. Det er jo en fremragende bil.
Ja, i dag er den jo blevet et ikon.
Og det er jo den bil, som jeg synes, han skal overveje at kigge nærmere på. Han vil så gerne have den, der ikke er blevet faceliftet. Og det er jo så, synes jeg, primært er et designspørgsmål. Det kan være, Simon, han synes, at den er mere stilren. Den, der ikke er facelifter, og det synes fair. Jeg faktisk...
Det kan være en lige så følsom, som du er.
Det kan vi da håbe på.
Og altså, jeg vil faktisk straks bifalde det valg.
Ja.
Det må jeg sige. Han kan sagtens få bilen på det danske marked, sådan en årgang 5-6 stykker, for hans bilbudget. Måske endda lige have lidt penge tilbage.
Ja.
Og de holder prisen helt fantastisk. Og så vil jeg sige, hvis det er, han skal overveje det, så kan han jo også få faktisk den facelifter udgave til omkring 150.000.
Ja.
Men så snakker vi ikke mere om den.
Til gengæld, så behøver vi ikke, synes jeg ikke, at vi behøver at tale ret meget om Volvo C70.
Nej.
I første generation.
Nej.
Det synes jeg bare, det er jo en bil, der er baseret på den old gamle 850'er.
Ja, og det præges den meget af.
Den er altså, meget, meget, meget gammeldags.
Ja, det er den. I alle måder i oplevelsen af bilen simpelthen. Og så er den for at sige det rent ud, apropos det der med økonomi og sådan noget, altså den holder også prisen fornuftigt. Der er ikke ret mange af dem til salg i Danmark, men den er hundedyr at holde kørende.
Yes.
Altså vi taler om reservedelsprisindekser på den forkerte side, på den helt forkerte side af 200.
Ja.
Jeg har nemlig engang lavet en anmeldelse af den.
Ja, selvfølgelig har du det.
Nej, det ved man ikke. Og det har jeg så i det her tilfælde. Men så vil jeg bare lige komme med et alternativ.
Ja.
For nu ved jeg godt, at vi snakker om de her svenske biler. Men jeg må sige, stadigvæk synes jeg, at han lige skal tage ud og prøve en Audi A4.
Jeg vidste, du vil sige det.
Ja.
Det er the all-time favorit. Er det ikke det? Er det ikke danskernes cabriolet? Favoritbil nummer et.
Jo,
Audi
jo, A4 jo, cabriolet, altså en rigtig cabriolet.
Fra 2004?
3? 2, 3, 4 stykker. Det var, ja.
Den model, der kom i 2002. Ja. 3 stykker.
Ja. Yes. Ja. Jamen, den gamle, altså Audi 80 fejler skam heller ikke noget.
Nej, men
så
det er
vi
jo
ude i rigtig fejlsmækkeri.
Ja, Audi 80 cabriolet er jo faktisk ved at være en form for kultbil.
Ja. Men den kan han ikke få for 150.000.
Nej.
Det kan han ikke. Han kan få en A4, og han skal ubetinget vælge den der 170-hestes benzinmotor.
Den er 6-cylindrede?
Nej. Det er det da ikke. 2,0 TFSI.
Ja, men det var fordi, den kom jo lidt senere.
Ja, men jeg sidder og kigger på den her. Den kan han få, altså i model over 6, til, der er faktisk et pænt antal til salg. Den kan man få mellem 130.000 og 150.000.
Ja.
Og de har altså, den her, jeg kigger på, der er en, der er gået 131.000, der er gået en, der er gået 129.000, og der er en, der er gået 141.000 km.
Yes.
Det er da et pænt.
Det er det. Jeg kan godt bifalde det, og jeg kan også køre diskussionen en lille smule længere ud, fordi at jeg har faktisk kørt rundt i en Audi A4 Cabriolet fra 2004 nede i Spanien.
Ja.
Det var en 2,4 6-cylindret med automatgear.
Ja.
Og den er bestemt ikke hurtig.
Nej.
Og den er bestemt heller ikke særlig økonomisk.
Det er Saab'en da heller ikke.
Nej, men den 6-cylindrede motor passer bare kanon godt, når man ligger og cruiser.
Ja. Nå ja, men skal vi ikke lige skære ind til benet og prøve at lave en anden fælles forståelse for at svare på den bedste måde? Jeg synes, han skal vælge Saab'en.
Ja.
Det er en rigtig, rigtig fin bil.
Og dermed har vi faktisk skåret to andre forslag, som den gode Simon, han også vedhæfter. Mercedes CLK.
Nej.
Det synes jeg simpelthen er...
Må jeg komme med
hvis,
et
hvis jeg må have lov at sige det, så synes jeg faktisk, den er lidt kikset.
Det er en frisør, kan jeg bruge.
Ja, det er det nemlig.
Med al respekt for de danske frisører.
Ja. Og den anden bil, det er bestemt ikke en frisør cabriolet, men den er BMW 3-serie E46.
Jamen, den er jeg ikke begejstret for. Det er en fremragende bil. Jeg synes, den har et slidt udtryk og slidt renommé.
Ja, det vil jeg også sige.
Det...
Og bilerne er også slidte. Der er ikke så mange, som køber en Saab 9-3 Cabriolet for at ligge og få dem gejlet og tunet.
Nej.
Det kan ikke helt siges om BMW'en.
Nej.
Sandsynligheden for at få et godt Saab 9-3 Cabriolet-eksemplar er bare højere.
Og noget, der er meget vigtigt i den her sammenhæng, et original eksemplar, der ikke er pillet ved, så at sige, i alle mulige kontekster. Ja.
Og Jan, hvordan er det nu lige, når man nu har jeg ikke nogen idé om, hvor gammel Simon han er. Så hvis du er en ung fyr, så skal du se bort fra den her gang tåge gammelmandssnak. Men jeg har jo en kæphest, og det handler om, at hvis vi to på et tidspunkt skal ud og køre åben bil her til sommer,
ja.
Foregår det så med eller uden kasket?
Uden.
Tak. Tusind tak.
Altså, jeg var lige bange for, at du skulle til at sige, at man skulle have sådan en pilothjelm.
Det er, medmindre man kører i en, der er faktisk en super sej fyr i Aarhus, som har en gammel Morgan. Åben Morgan. Han kører rundt med pilothjelm hele året rundt.
Ja.
Og det er jo et stykke storytelling, men den skal man altså holde sig fra ellers.
Ja.
Og så det der med, at man skal have en kasket på, fordi man måske ikke lige har så meget hår på hovedet, og man lige kører en halv time igennem byen. Tag den tåbelig kasket af, og smør noget solcreme i hårbunden i stedet for.
Det aller værste, det er jo, når skyggen den bliver vendt om, så går det helt galt.
Så fik jeg lige den ud mellem sidebenene også.
Ja.
Næste spørgsmål.
Det er alt er jo om stil, Christian, kan jeg forstå.
Vi kører stil til mig i dag.
Ja.
Apropos din lækre sweatshirt der.
Tak.
Jamen, ved du hvad? Vi kører fra Steven Doan Schmidt, som skriver her, tak for en masse fine podcast. Han har et spørgsmål. Og han vil også gerne dele sin garage.
Skal vi ikke starte med den så? Og så tage spørgsmålet
til sidst. Skal vi tage garagen først?
Ja.
Hans garage er som følger en Volkswagen Charan 2.0 TSI Highline fra 2012 med DSG-gear. Det er familiens bus og ferievogn. Vi er 5 børn. En 2.0 TSI Highline Charan fra 12.
Hold da op.
Det er fandme en lækker bil.
Ja. Det må jeg nok sige. Highline, ja. Dem ser man ikke mange af.
Nej. Så har han en Mini Cooper Clubman.
Ja, selvfølgelig.
1.6.
Åh. Oh.
Diesel fra 13.
Ja.
Min daglige øko-go-kart.
Ja, det er det.
Clubman, det er jo den med, det er jo den lille stationcar.
Ja.
Med en bagdør i den ene side.
Ja.
Den har jeg testet, da bilen var ny. Ej, jeg savner den stadigvæk. Fordi jeg synes, den Clubman, der kom efterfølgende, det var sådan en stor opulent sag.
Ja, den fik det der superbody.
Ja, det gør den. Det er ikke positivt,
hverken
ved mennesker eller ved biler.
Den, jeg vil sige, den første Clubman, den har en god stil.
Ja, den har en rigtig, rigtig god stil.
Ja. Det der, så, hvor jeg sådan sagde, det var der, du sagde 1.6 diesel. Det er ikke den. Men jeg kan godt forstå, at hvis han kører mange kilometer, så er det sådan en bil, han har valgt.
Jeg vil nok sige, at hans garage, den er ikke uspændende, for det fortsætter.
Okay, lad mig høre.
Mercedes 350 ja. SL Automatic fra 72.
V8. I rest my case.
Veteranoplevelse og en pæn del komfort.
Ja. Ej, det er en meget, meget...
Jeg går ud fra, at det så er coupéen, at det ikke er den åbne.
Ja, men alligevel.
Uanset hvad det så er, så er det jo bare en af mine drømmebiler.
Ja, simpelthen. Også min.
Den næste, det er jo en klassiker.
Ja.
Austin Healey Sprite fra 59.
Nej.
Frog Eye.
Nu stopper det.
Ultimative back to basic veteranoplevelse, masser af charme og nem at skrue på.
Ja.
Hvorfor er det en af de begge to foretrækker at lease biler? Særligt Jan har vel, han har vel adgang til første klasse statistik og viden hos bilbasen. I sidste program nævnte Jan, at han specifikt gik efter først Polestar og siden Renault som leasing. Hvorfor er det egentlig, at du foretrækker at lease, Jan?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Vi har faktisk altid leaset vores biler siden den første, som var Honda Accord, tilbage i 2009.
Det var faktisk den bil, der fik dig ombord i leasing, og det var fordi, det var et kanon tilbud, ikke?
Jo, det var det. Det var der, hvor jeg kunne stå ved at kunne regne.
Ja.
Og den var et rigtig godt tilbud. Den kostede 2.500 om måneden med lav udbetaling. Så skiftede vi, det var en stor bil, så skiftede vi til en Honda Jazz. Den var Birgitte, slap lige af, Christian. Det var Honda Jazz, den var Birgitte utrolig glad for. Det var den perfekte bybil. Og så kom vi over i en Opel Astra. Det var også en udmærket bil. Og så skiftede vi så til Mareridtet, som er eksempel på, hvorfor at man skal være ærlig over for lytterne og sige, det er jo så det her katastrofeeksempel, hvor jeg betaler 130.000 for en bil, der kostede i rundtal 180.000 kroner. Og som jeg allerede nu kan afsløre, at hvis jeg købte bilen, så havde jeg sparet 70.000 på at eje den de 3 år, som det er tilfældet. Så det er ikke altid nogen god idé at lease, og grunden til, at jeg gjorde det den sidste gang, det var simpelthen, at jeg havde simpelthen seriøst så travlt med at få det der forhold omkring ejerskabet biler overstået, så vi valgte bare den her bil, og det var en ekstremt dårlig idé på alle mulige måder. Grunden til, at jeg gerne vil lease Meganen, er en helt anden årsag. For det første, så er leasingtilbuddet et godt tilbud. Det var det også på Polestaren, faktisk. Ja. Jeg vil faktisk sige, at Polestaren måske nok er det bedste leasingtilbud, der er i markedet i øjeblikket. Man får 150.000 over 3 år, får man en bil, der koster omkring 380.000 kroner. Det svarer slet ikke til det, jeg har været igennem med Ford Focus'en. Renault Megane, det er et meget godt leasingtilbud også. Det er også omkring de 150.000 kroner for en bil, der koster ca. 330.000 kroner. Men det er ikke økonomiske årsager, at jeg leaser den her gang. Det er, fordi jeg skifter til en elbil. Og jeg forventer faktisk, at de her elbiler, næste gang, at vi skal have en bil, altså om 3 år, når vi er færdige med at køre Renault Megane Electric, så skal vi eje en bil for første gang i mange år.
Ja.
Og det er simpelthen fordi, så mener jeg, at så er vi kommet ud over alle de mikroforbehold, der måtte være omkring at eje en elbil inde i byen. Der vil ladesituationen være kraftigt forbedret. Bilerne vil have nogle rækkevidder, som er, skal vi sige, omkring 600 km for mellemklassebiler osv. Så det er faktisk den grundlæggende årsag til det.
Men gør du det egentlig også, fordi at, altså, man kan jo komme ud, man kan jo træde ud af privatleasingaftalen efter 12 måneder.
Nå, men
så
altså,
mister man godt nok sin første gangs ydelse, men er det også ligesom, fordi så ved du, at du kan hoppe ud af den?
Ja, det er, altså, der er en meget, meget høj sikkerhed, og ja, det er meget, meget enkelt at forholde sig til, som leasingsager, det er det.
Men vi er enige om, at hvis man ser bort fra det her ene virkelig, virkelig gode tilbud fra Polestar, som har været her i nogle måneder nu, min lillebror har også lige en Polestar 2 på samme vilkår der. Hvis vi ser bort fra det tilbud, så er der jo ikke noget på den måde sparet noget ved at privat lease en elbil.
Nej. Det der med at spare på leasingtilbuden, det stoppede, da der kom et nyt afgiftssystem.
Ja.
Der skal være nogle helt særlige forhold gældende. Det er undtagelsen, der bekræfter reglen om, at med Polestar, og til dels også lidt med Renault Megane, der er ikke nogen gode tilbud i øjeblikket, men det er der jo heller ikke på alle mulige andre biler, som vi indlægte i det her program med. Bilerne er dyre, og så hvorfor skulle leasingtilbuden så ikke også være dyre? De to ting hænger sammen.
Ja.
Grunden til, at leasing var billigt for nogle år siden, det var simpelthen, at der var nogle afgiftstekniske årsager til, at dem, der leasede bilerne, faktisk fik indirekte en afgiftsrabat.
Og ved du hvad, Jan, i sidste afsnit, der var du så sød at fortælle mig, at der var nogen, der fortalte dig, at podcasten, den skulle helst ikke være mere end en times tid.
Nej.
Og nu er vi på 59 minutter.
Skal jeg så ikke stoppe?
Så ved du hvad, endnu en gang,
tak. Tak, Christian.
Du har lyttet til Jyllandsposten.